háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur H Blöndal.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni fyrir ágæta ræðu og alveg sérstaklega það sem hann fór inn í ferlið við stofnun útúbúa í Evrópska efnahagssvæðinu sem var mjög áhugavert og það virðist vera þá að ábyrgðin sé deild á milli landanna og það er alveg sérstaklega að gistiríkið, þar að sé Holland eða Bretland, beri ábyrgð á neytendavendinni og það var einmitt hún sem brást allavega í Hollandi. Mér langt til að spyrja hins vegar háttvirtan þingmann hvort að sá bott sem settur eru áhættuna eða þak á áhættu fyrir Ísland, hvort að það muni ekki til framtíð að bæta lánshæfismat Íslands, það sem hann nú hagfræðingur, og hvort að það ætti ekki að vekja Íslendingum bjartsýni ef þessi fyrir verða samþykkt hér frá Alþingi og viðurkenndir af Hollendingum og Bretum sem hluti af samningnum.
Þá svarar andsvari fyrra sinn háttvirtur